Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Βερβεσός. Πρόεδρε, με ακούτε? Δεν τον έχουμε. Ωραία, θα τον βρούμε γιατί θέλω να συζητήσουμε μαζί του και για τον δικαστικό χάρτη, το νομοσχέδιο του κύριου Φλωρίδη και, και την απόφαση για το Μάτι. Τώρα πρέπει να τον έχουμε. Ο κύριος Βερβεσός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλή ανάσταση σας και στους ακροατές.
Επίσης, το αντευχόμεθα. Πρόεδρε, θέλω ένα σχόλιο σας από τη μία πλευρά, πρώτα απ' όλα για την απόφαση για το Μάτι, αυτή καθ' αυτή, αλλά και για την ανακοίνωση των δικαστών και εισαγγελίων. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, στην κουβέντα αυτή που κάνουμε, νομίζω ότι έχει χαθεί και το μέτρο από όλες τις πλευρές. Αλλά θέλω την άποψή σας σχέση με αυτό.
Κοιτάξτε, η απόφαση για το Μάτι, με τα δεδομένα που υπήρχαν κατά την έναρξη ακροαματικής διαδικασίας, δεν μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με το μετατροπή της ποινής. Ναι. Δηλαδή, ήδη υπόθεσαν πλημεληματικού χαρακτήρα. Το εφαρμοστέο δίκαιο με την ευνοϊκότερη διάταξη ήταν το δίκαιο του κώδικα του 2018, ο οποίος ίσχυε από το 2012 με νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Mm-hmm. Άρα με τροποποίηση και από το 1951, δηλαδή παλιά διάταξη. Το δικαστήριο από την ώρα που δεν υπήρχε ύποπτος θυγής ή ύποπτος τέλεσης τέτοιων αξιόπινων πράξεων στο μέλλον, ήταν υποχρεωμένο να οδηγηθεί στην μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Γιατί δεν είχε άλλο, ήταν η ευνοϊκότερη ποινή κατά τον χρόνο εκείνο. Μεταγενεστέως τώρα το να πετάει το μπαλάκι το ένα κόμμα στο άλλο για το ότι αν ήταν πιο αυστηρό το πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δικαστήκαν τα δικήματα με το καθεστώς του νόμου του 18.
Ναι.
Το 18 νόμος προέβλεπε η δυνατότητα μετατροπής παρά μόνο αν ήταν υποπτήτελεση νέων αδικήματων. Οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν ταξιδοτηθεί υποπτήτελεση νέων αδικήματων. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η απόφαση. Από την ώρα που ήρθε πλημεληματικά και δεν είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, θα θυμίζω έχουν βγει δύο βουλεύματα, τα οποία έχουν πει ότι δεν υπάρχει κακουργηματικό αδίκημα. Εκεί δεν ασκήθηκε καμία κριτική τότε. Ούτε ο Άριος Πάγος έκανε ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με βάση το οποίο ήρθαν κατηγορούμενοι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Σωστό. Άρα... Και επ' αυτού έγινε μεγάλη κουβέντα, δηλαδή για την πρόταση επί τρεις φορές του ανακριτή να μετατραπούν σε ύπνηση κακουργήματα.
Όμως έξι δικαστές αποφάσισαν αυτό.
Ναι.
Τότε δεν, ο Άριος Πάγος, αν πίστευε ότι έκανε λάθος στο Συμβούλιο Εφετών, όφελε να κάνει ανέρεση. Ναι. Τώρα τον άρχισε να χύνει κορκοδίλια δάκρυα ο Άριος Πάγος και να προσπαθεί να σώσει την παραγραφή του πλημελήματος, όταν επί έξι χρόνια αυτή η υπόθεση σέρνεται και το έχουμε συζητήσει, νομίζω και οι δυο μας
επανειλημμένως.
Έξι χρόνια σέρνεται στην προδικασία υπόθεση. Και τώρα φταίει ξαφνικά το δικαστήριο που ήρθε μια μπροστά του μια πλημεληματική κατηγορία.
Μάλιστα.
Δεν ασχολούμεθα γιατί ο Άριος Πάγος δεν έκανε ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο πήγαν κατηγορούμενοι για πλημέλημα οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Εκεί ήταν όλη η ιστορία, κύριε Νίκη.
Για πάμε.
Τα υπόλοιπα είναι για να χύνουμε δάκρυα και να κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση πάνω στις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν.
Ναι. Καλά, εδώ είναι το σχολίασα και νωρίτερα, πρόεδρε μου, ότι εδώ έχουμε μετράνει τις τραγωδίες τους. Ποιο τη συγκάλυψε λιγότερο. Έτσι, οι συγγενείς των θυμάτων.
Και κάθε φορά τα ρίχνουμε στην ελληνική δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος δεν ξέρει τίποτα. Ξαφνικά τώρα ήρθε η πρόεδρος του Άριου Πάγου να τρέξει την υπόθεση. Τόσο καιρό γιατί δεν έχει υπόθεση να τρέξει. Δεν ανασχολήθηκε κανείς γιατί 6 χρόνια είναι στην προδικασία η υπόθεση αυτή και αν καθυστέρησε να φτάσει στο κρατήριο. 6 χρόνια.
Σωστό.
6 χρόνια εδώ για τα τέμπη λέμε ένα χρόνο και έχει καθυστερήσει λέμε.
Ναι.
Και εδώ, για τα 6 χρόνια για το Μάτι δεν μιλάει κανένα.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρόεδρε, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι των αλλαγών που έχουμε στα δικαστήρια, τον δικαστικό χάρτη όπως το λέμε. Θα ήθελα να μας πείτε τα αρνητικά αυτού του νόμου, Φλωρίδη, και αν έχει θετικά. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει.
Θετικά και αρνητικά.
Έτσι, γι' αυτό θα δεν είμαι
ούτε να λέω ότι όλα είναι κακά, ούτε όλα καλά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, τα θετικά του νόμου είναι ότι με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δίνεται η δυνατότητα, αν εκμεταλλευτεί το δικαστικό σύστημα αυτή την ενοποίηση, με την αύξηση του αριθμού των δικαστών, να εκδίδονται περισσότερες αποφάσεις στον πρώτο βαθμό.
Ναι.
Τον πρώτο βαθμό, όχι στο εφετείο, προσέξτε. Εκεί δεν θα επέλθει η επιτάχυνση, αν θα επέλθει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό εγώ σα το είχα πει γιατί τον είχαμε μιλήσει και θυμάμαι και στον αέρα στην εκπομπή, ότι ήταν θετικό.
Ναι.
Όμως επίσης θετικό πιθανό είναι και το γεγονός ότι παραμένει η πλειονοψηφία των δικαστικών συμβασμών σε εφετείο και από το δικείο.
Ναι.
Τα αρνητικά του νομοσχεδίου είναι η διχαστική λογική σε ορισμένες κοινωνίες και όλα αυτά που ζήσαμε μεταξύ Θήβας, Βαδιάς, Αγρινίου, Μητρολογίου, η κατάρριξη τοπικών ειρηνοδικείων σε συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, τα οποία τα θέλαν τα δικαστήρια ή το άνοιγμα δικαστηρίων εκεί που δεν έπρεπε να ανοίξουν. Και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό το καταστατικό. Το αραλούμ που θα έρθει με την Αθήνα,
ναι.
Και την Αττική γενικά εννοώ, διότι σε ένα χώρο που χωράει να πούμε χτίζονται δύο νέα πρωτοδικεία τώρα στον Άγιο Γεράσιμο, τον Πειραιά και την Αθήνα πίσω από το εφετείο, θα έρθουν να προσθεθούν άλλα έξι εφετεία. Ούτε η οικονομία κλίμακας εξυπηρετεί, ούτε τον πολίτη τον εξυπηρετεί, αφού έτσι κι αλλιώς ο πολίτης για τα ποινικά θα αναγκάζεται να πηγαίνει πάλι στο κέντρο της πόλης. και δημιουργούνται 6 νέες γραμματείες χωρίς να υπάρχουν ούτε υπάλληλοι. Σήμερα οι υπάλληλοι είναι σε πλήρη αποδρομή, το 50% είναι καλυμμένοι σε οργανικές θέσεις. Mm. Ούτε κτίρια υπάρχουν στο Περιστέρι, στην Καλυθέα, ούτε πρόκειται να βρεθούν τρία κτίρια για δικαστήρια. Στην Αθήνα θα πούμε δύο φορές.
Περισσότερα κτίρια. Η επιτάχυνση δεν επιτυχάνεται με αυτό.
Δεν μόνο με την ενοποίηση του πρόσφατου. Δεν λύνεται από τα δικαστήρια. Όσους δικαστές και αν έχει, είτε δικάζει στο Περιστέρι την άλλη μέρα αυτό, είτε δικάζει στην Καλυθέα, είτε δικάζει στην Ελευσίνα. Ήδη αποφάσει ένα κουβά αποφάσεων. Είναι διαιτητή για το αρθρό δικάστρο. Δεν αλλάζει κάτι με το που θα δικάζω. Αν θα πάω, θα ξυπνήσω πρέπει να δικάσω στο Περιστέρι στην Ελευσίνα. Ένα δικαστικό σχηματισμό είναι που όλοι υπηρετούν στο κέντρο. Και αυτοί κάθε μέρα ξυπνάνε και πάνε και δικάζουν σε κάποιο διαφορετικό χωρικό σημείο της χώρας, της Αθήνας. Ναι. Άρα δεν αλλάζει κάτι εκεί στην επιτάχυνση. Αλλάζει από την ενοποίηση υπό την έννοια ότι πράγματι περισσότεροι δικαστές θα δικάζουν τον ίδιο αριθμό υποθέσεων.
Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν σε αυτά για να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς διατηρείτε την επαφή ως εκπρόσωπος, το είπα και πριν, του μεγαλύτερου επιστημονικού σύλλογου της χώρας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δούμε ότι δεν κυλάει.
Όποτε του λέμε θετικά είναι καλά, όταν του κάνουμε κριτική στεναχωριέται. Όχι ο συγκεκριμένος, όλοι οι υπουργοί δικαιοσύνης.
Ναι.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορεί συνεχώς η ελληνική πολιτεία να στέκεται και να λέει ότι επειδή κάποιος διαφωνεί με τις επιλογές της, του κόβω την καλημέρα.
Ναι.
Αυτές οι επιλογές δεν τις βρίσκω σωστές, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει δημοκρατικό ήθος και δέχονται το σεβασμό της αντίθετης άποψης. Λυπάμαι, αλλά θεωρώ ότι πρέπει ο καθένας μετριέται με βάση την ιστορία του και το ανάστημά του.
Απλώς θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να δοκιμαστεί κάτι και αν δεν πάει καλά να το ξαναπειράξουμε.
Δηλαδή... Εγώ δεν διαφωνώ. Απλώς το πρόβλημα είναι να βάζουμε το άλογο μπροστά ή το κάρο.
Ναι.
Πρώτα φτιάχνουμε τους υπαλλήλους, πρώτα φτιάχνουμε τα κτίρια, πρώτα φτιάχνουμε την ηλεκτρονική ψηφιακή θηρίδα που σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στην περιφέρεια. Στην Αθήνα υπάρχει κατά το 1/5. Στην περιφέρεια δεν υπάρχει κανένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει διαγωνισμό. Και μετά πάμε να προσπαθούμε να φτιάξουμε τα κτίρια. Δεν λέμε θα πάρουμε τα κτίρια για να πάρουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν φαίνεται ότι θα γυρίσουν στη δικαιοσύνη. Και δεν μας έχει απαντήσει ο Υπουργός. Από τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, πόσα θα πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη.
Mm-hmm.
Πόσα θα πάνε στην ψηφιοποίηση. Και ενώ η κυβέρνηση έχει δείξει αξιόλογα δείγματα για την ψηφιοποίηση στον ΚΟΒ, στη δικαιοσύνη, η ψηφιακή εποχή είμαστε ακόμα στα σπάργανα. Έχουμε κάνει σπαργανώδη βήματα. Και αν δεν ήταν ο COVID, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Χάρη στο COVID, κάναμε δύο πρώτα δειλά βήματα. Μόνο η ηλεκτρονική κατάθεση κάποιων δικογράφων είναι στα πέντε μεγάλα πρωτοδικεία. Και από εκεί πέρα, ούτε οι καταθέσεις προτάσεων, ούτε σημειώματα, δεν τίποτα άλλο δεν έχει γίνει ψηφιακά.
Να ρωτήσω κάτι. Ψηφιακά τώρα τι θα μπορούσε να έχει γίνει και να έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες.
Όλη η διαδικασία στο ακρατήριο να είναι όπου είναι εγγραφή, όλο το έγγραφο κομμάτι. Να μην πηγαίνει να είναι μισή, 1/5 χαρτί και 1/5 ηλεκτρονικό και 4/5 χαρτί.
Αυτό θα επιτάχυνε τη διαδικασία. Θα επιτάχυνε διαδικασία.
Είναι ηλεκτρονικό και τα 4/5 είναι χαρτί. Δηλαδή, εγώ καταθέτω ηλεκτρονικά την αγωγή μου, καταθέτω όμως τις προτάσεις μου με χαρτί, τα σχετικά μου με χαρτί, τα αντίγραφά μου τα παίρνω με χαρτί, πάω και παίρνω τις αποφάσεις με χαρτί, τις αποφάσεις παίρνω ψηφιακά και καταθέτω έφεση με χαρτί.
Αυτό θα...
Δηλαδή, 1/5 τη διαδικασία είναι ηλεκτρονικό και τα 4/5 είναι χαρτί.
Θα επιτάχυνε τη διαδικασία αυτό.
Θα διευκόλυνε τη διαδικασία πολύ περισσότερο, διότι όλοι οι ψηφιακοί με συγχωρείτε το να πάρω το χαρτί μου, να μην τρέχονται, μην ταλαιπωρούμε στην εφορία.
Ναι, ναι.
Δεν μου κάνει πιο γρήγορη δυνατότητα. Το να έχω μια ηλεκτρονική ταυτότητα, είμαι ηλεκτρονικά με το COV.
Ναι, ναι, σωστό, συμφωνώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει, απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, καταλάβω.
Γιατί όλη αυτή η χαρτούρα και η οικολογική καταστροφή. Γιατί πόσο χαρτί θα γλιτώναμε αν είχαμε ηλεκτρονική ψηφιακή διαδικασία.
Μάλιστα.
Δεν είναι και περιβαλλοντολογικό ζήτημα, είναι μόνο η επιτάχυνση
τη ζωή
και η οικολογία.
Σωστό.
Μόνο μία παράμετρο πρέπει να βάζουμε αυτό.
Όχι, ούτε για αστείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
Πολύ,
καλή Ανάσταση, εύχομαι και πάλι. Με υγεία.
Και εγώ και σε εσάς.